Гүлжимеш ник шәнешкеле булган? Халык авыз иҗатыннан. Айсылу Галиева укый. Көннәрдән бер көнне менә дөньяга үсемлекләр, хайваннар яралганнар. Кошлар да инде. Икенче көнне аларга кием салым өләшенә башлагандый. Менә бөтен үсемлекләр дә үзләренә тиешле матур-матур чәчәк, яфрак, йон киемнәрен киенеп алганнар. Ул һәр төрле кошкырт, җәнлек хайваннар да үзләренең төрле төстәге каурый төкләрен тагынып беткәннәр. Инде көн дә кич булган. Бары да үз төсен алган. Бары тик гөлҗимеш куагы белән сандугач кына алмый калган. Белмим, алар үзләре бик юаш, бик тыйнак булгангамы? Безгә дигәне калыр дип, үзләренә буласы купшы киемнәрен көтеп утыралар икән. Ул арада карасалар, менә сиңа мә, анда инде икесенә бары бер генә купшы кием калган ди. Шундый матур, шундый асыл ди. Тик моны кайсына бирергә? Анда алаймы уйлаганнар, болаймы уйлаганнар, кайсы бу төнне йокламый чыкса, таңда бу киемне дә шул алыр дигәннәр. Сандугач әйткән. Дөньяда иң матур тавышлы, иң матур сайраучы кош мин булыйм да? Иң нәфис кием дә минеке булмасын имеш. Әлбәттә, мин киенермен дигән. Гөлҗимеш аның бу хаваланыуын яратмаган. Кайсыбызга булыр бит әле? Бәлки мин синнән дә матуррак булырмын дигән. Сандугач әйткән. Менә хәзер кич була. Син төн буе йокларсың. Ә мин төнлә йокламыйм. Сайрыйм да сайрыйм гына. Шулай булгач, купшы кием дә минеке булыр дигән. Гөлҗимеш моңа каршы бары: "Ай-хай, бик хаваланасың. Киемнән куры калмагаң" дигән дә тынган. Шуннан менә төн булган, ай да калыккан. Сандугач һаман сайраган да сайраган. Миңа буласың гөлҗимеш алмасын дип, көнләшеп керфек тә какмый саклаган. Тик бары таң алдыннан бер салкынча гына рәхәт җил аңа тиеп киткән. Тиеп тә киткән. Бишара арыган сандугач бер генә тынга сайрауыннан туктаган. Туктаган да төн белән таң арасында ул шак кына бары бер генә тынга күзен йомып җибәргән. Бу аның шерем итеп алуы булган. Шунда ук таң да сызылып киткән. Сандугач та күзен ачып җибәргән. Караса, ни дип әйтсен? Янында гына басып торган әлеге йолкыш гөлҗимеш шундый киенгән, шундый матур булган, әллә нинди хуш исле, әллә нинди алсу-алсу чәчәкләргә генә күмелгән ди малай. Сандугач мискенем, үзенең өстенә карап җибәрсә ни булсын бизәк? Ни булсын гөлләр, өстендә әлеге шул бер сары күлмәк. Шунда ул гөлҗимешкә карап, бер аңа соклануыннан ах иткән, бер көнләшүеннән уф иткән. Бөтен эше аңа каршы үпкә кинә белән тулып калган. Тик ул үз күңелендә бер дә ачу сакларга яратмый икән. Шундук аны гөлҗимешкә әйтеп тә салган. Әй гөлҗимеш! Син ни хәтле генә гүзәл, ни хәтле генә хуш исле булма, мин барыбер сиңа кунмам. Баштан аяк шәнешкеле бул. Гүлең куылгач та сине эт чыбыгы дип йөртсеннәр дигән. Сандугач моны әйтеп кенә калмаган. Ул ишендәге барлык үпкә кинәсен ялкынлы җыр белән куак өстенә түгә-түгә, һәр бер кинәсе гөлҗимешнең нишкә сабакларына инә булып кадала икән. Күз ашып йомганчы шул инәләрдән аның куагы баштан аяк шәнешкеле булып әверелгән. Шуннан хәзер инде сандугач төннәр буе ашынып-ашынып сайрый. Гәүдәсе дә шул йокысызлыктан ябыгып, тәне дә шул сагыштан саргайып калган. Һәр җәйне ул гөлҗимеш чәчәк атар төнне аның белән телгә килә. Төн йокламый сакларман үземә буласы киемне, бары бер синеке булмас. Бу җәйне үзем киермен дип бәхәсләшә икән. Һәм ул төн озын саклый, йоқламас үшін хаман сайрый да сайрый. Менә түн белән таң арасында ниткәндер бер татлы, рәхәт җил исеп китә дә, ул бары тик шул исеп үткәнче генә түзә алмый. Җырыннан туктап, бер кавым күз йомып ала икән. Менә шуннан алып, кешеләр таң алды йоқысын, яки бик тиз генә йоқлап ала торган бала йоқысын, сандугач йоқысы диләр. Хәйләкәр гөлҗимеш шуны гына көтеп тора. Сандугач күзен ачканчы, ул яшерен генә аллы гөлле чәчәк атып куя. Шул чәчәк киемнәрен кийенгәндә, гөлҗимеш шул хәтле матур була. Сандугач аңа сокланып туя алмый. Алай да ул аңа ничек кунсын? Аның әнә үзе дә йөзе, мин сиңа кунмам дип әйткән сүзе бар. Күңелендә кинәсе бар. Гөлҗимешнең сабагында энәсе бар. Шунлыктан сандугач аңа тик читтән карап яна. Саргая. Ул аңа ерактан гына гашык. Шуннан бирле гөлҗимеш куагы үзе дә шул хәтле шәнешкеле булып калган. Хәзер алма бакчасына бала-чага кермәсен өчен кырыйга, койма урынына аны утырталар. Ул матурлыгы өстенә шәнешкеле тимер шибы хезмәтендә үти. Гөлҗимеш кенә түгел, эт шибыгы да ул. Әлеге һәм башка аудиокитапларны сез tatknyga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.